эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко, Егор Устинов. Сегодня 21 марта, четверг, и сегодня мы говорим о таком. Новые стандарты защиты гражданского населения от ВСУ.
Загальні відносини з цивільними на територіях підконтрольних уряду у Донецькій і Луганській областях.
Кандидатов поймали на нових видумках.
Що зроблено за 4,5 роки?
І пожизненне в Гаагі. От суда не уйдеш.
Осада Сараєва почалась 5 апреля 1992 года.
Один обещает мир в 5-летний срок без капитуляции. Второй предлагает прямые переговоры с Донецком и Луганском. Радио «Донбасс Реалии» продолжает дебаты представителей кандидатов в президенты Украины о том, как вернуть Донбасс. У нас в гостях народный депутат, член объединения «Оппозиционная платформа за жизнь», представитель кандидатов в президенты Украины Юрия Бойко, Юрий Павленко, а также Андрей Юсов, представитель кандидатов в президенты Украины Анатолия Гриценко. Друзья, звоните к нам в студию. Задавайте представителям кандидатов в украинские президенты свои вопросы. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также пишите и звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066-201-24-34.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем нашу программу с новостей. Слово Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Новые санкции Украины против Российской Федерации вступили в силу. Текст указа президента опубликован в газете «Голос Украины». Совет национальной безопасности и обороны, напомню, накануне принял решение о введении новых санкций против России. Ограничения ввели в отношении 300 юридических и 850 физических лиц. Санкционные списки включают лиц, которые были вовлечены в процесс строительства транспортного перехода через Керченский пролив, организовывали и способствовали проведению выборов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крымского полуострова, распространяют издательскую продукцию антиукраинского содержания и прочее. В СНБО заявили, что санкции применили и к руководителям Совета Федерации Федерального собрания России и депутатов Государственной Думы. Трое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 11 раз обстреляли позиции украинских военных, применяли запрещенные минскими договоренностями вооружение. В группировке ЛНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в 13 обстрелах, в группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка и Ясиноватой. В группировке ДНР заявили о том, что школа номер 116 в Петровском районе Донецка попала под обстрел. Об этом сообщают сепаратистские СМИ. Утверждается, что в момент обстрела в школе проходили занятия, учебный процесс приостановлен, учащиеся были отправлены по домам. Информации о пострадавших нет. Об обстреле также пишут пользователи соцсетей. Согласно сообщениям, было попадание в угол спортзала школы. Также поврежден дом по улице Безлесная, 12. Более 3 миллионов жителей Донбасса могут остаться без воды из-за угрозы отключения от электроснабжения фильтровальных и насосных станций предприятия «Вода Донбасса». Как сообщили в компании, региональные производственные управления Славянская, Покровская, Мариупольская, Часовьярская получили от компании «Укринтернерго» и ДТЭК сообщение об отключении электроэнергии с 1 апреля. Критическая ситуация с поставками электроэнергии сложилась потому, что энергоснабжающие предприятия отказались заключать договоры с коммунальным предприятием «Вода Донбасса» из-за задолженности в размере 1 миллиарда гривен. Футбольный клуб «Шахтер» в честь Всемирного дня людей с синдромом Дауна провел тренировку с участием детей с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Горняки провели несколько игровых упражнений с детьми, а затем сделали фото на память. Отмечается, что футбольный клуб 3-й год кряду принимает участие в социальном проекте «More than football» – «Больше, чем футбол». И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 22 марта, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. По всей территории региона пройдут дожди. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2, днем от 5 до 9 градусов тепла.
«Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро можно будет звонить к нам в студию. Наши номера 0800-300-403 и Viber 066-901-2434. Сегодня в студии мы продолжаем дебаты представителей кандидатов в украинские президенты о Донбассе. У нас в гостях представители кандидатов Юрия Бойко и Анатолия Гриценко. Звоните, задавайте им свои вопросы.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Украинская армия внедряет новые стандарты защиты гражданского населения. С января этого года в зоне конфликта на Донбассе начала свою работу группа по сбору и обобщению информации о случаях гибели или ранения гражданского населения. Цель группы – не только учет таких случаев, но и анализ этой информации. Это позволит избегать подобных потерь в будущем. Больше расскажет Елена Римовская.
У 2016 році міжнародна неурядова організація «Центр з питань захисту цивільного населення в умовах конфлікту», скорочено «СІВІК», провела дослідження та представила звіт «Ми боїмося тиші». Представники організації спілкувалися як із жителями населених пунктів у зоні конфлікту, так і з переселенцями. Виявилось, що найбільші страхи людей – це артилерійські обстріли, міни, а також можливі зловживання з боку військових формувань по обидва боки лінії розмежування щодо цивільного населення. У «СІВІК» почали думати, як відповісти на ці виклики. 10 років тому, під час проведення операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані, СІВІК підтримав створення всередині військових структур цих сил моніторингової групи, яка збирала б дані про те, від чого страждають цивільні під час конфлікту, розповідає старший військовий радник представництва СІВІК в Україні Сергій Дьома.
Наприклад, напевно, в блокпості почали люди гинути якось, або завжди гинули. Була спроба проаналізувати, чому, потім зрозуміло, що, наприклад, якраз на цьому блокпості він просто був побудований неправильно, що машини виїжджали за рогу, їх не видно. І реакція військового, якщо ніхто не зупиняється, відкривати вогонь. От аналіз допоміг це влаштувати, блокпост перебудували, і одразу кількість пішла вниз.
Досвід групи, яка довела свою ефективність в Афганістані, вирішили застосувати і в Україні. Наприкінці 2017 року СІВІК розпочав проєкт за фінансування ЄС під назвою «Розбудова спроможності для захисту цивільного населення на сході України», частиною якого стало створення такої групи в українських Збройних силах. Начальник управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ Олексій Ноздрачов розповідає, донедавна захист цивільного населення, згідно з українським законодавством, це була сфера відповідальності Держслужби з надзвичайних ситуацій. Але, як виявилось після початку конфлікту на Донбасі, її можливості доволі обмежені у зоні бойових дій. Наприкінці минулого року, після довготривалої підготовки, у ЗСУ було створено групу зі збору та узагальнення інформації про випадки загибелі чи поранення цивільного населення. Група має регулярно звітувати командувачу об'єднаних сил, але йдеться не лише про статистику щодо загиблих чи поранених. Щомісяця група має узагальнювати зібрану інформацію і на основі цих даних пропонувати командуванню операції об'єднаних сил, як можна уникнути таких випадків поранення чи загибелі мирного населення надалі. Розповідає Олексій Ноздрачов.
У нас є ДСНС, у нас є національна поліція, яка повинна фіксувати всі випадки загибелі, поранень і вносити їх до єдиного реєстру досудових розслідувань. У нас є органи самоврядування, які по своїм функціям повинні вживати заходів щодо там недопущення, там захисту і таке інше. Але все це було розпорошено. Військові вели облік тільки по лінії оперативних черговках.
Робота нової групи має впливати на те, як українські військові проводять операції, зазначає Хельга Пендер, секторальний менеджер програми з відновлення Сходу представництва ЄС в Україні.
Йдеться про необхідність зменшити втрати серед цивільних. Ще один момент, чому українські військові мали бути зацікавлені у цьому. Це гарні відносини з цивільними на територіях підконтрольних уряду у Донецькій і Луганській областях, щоб тебе сприймали як того, хто допомагає, хто на боці мирних жителів, а не того, хто завдає шкоди.
Хельга Пендер також нагадує про євроатлантичні прагнення України та про стандарти, які українська армія має впроваджувати. У самому НАТО політику захисту цивільного населення, тобто стратегічне бачення того, як Альянс має працювати в цьому напрямку, ухвалили лише у 2016 році. На розробку і затвердження в близькому майбутньому стратегії захисту цивільних сподіваються й учасники проекту ЄС. Олексій Ноздрачов першим кроком до підготовки такого документа вважає створення моніторингової групи.
Александр Ермаков и команда проекта «Выборы без брехни» за последние дни поймали кандидатов в президенты на новых выдумках. Напомню, проверку заявлений политиков, претендующих на должность президента, делают 5 независимых изданий. Радио «Свобода», «Громадская», «Украинская правда», «Вокс», «Чек», «Новое время», «Киевпост». На каком обмане словили кандидатов в президенты на этот раз, расскажет соавтор исследования, журналист Александр Ермаков.
Усім добрий день. Кандидати у президенти продовжують ставати героями проєкту «Вибори без брехні». Наприклад, актор Володимир Зеленський на своєму ютуб-каналі «За президент» сказав:
«По оцінкам Всемирного банку, нам туди шагати, щоб догнати чисто економічно, десь 100 років. І це при тому услові, якщо вдруг Євросоюз остановиться і нас подожде».
Це не зовсім так. Найбільший валовий внутрішній продукт серед країн Європейського Союзу у 2017 році мала Німеччина. Її ВВП на душу населення складав 44 470 євро. Світовий банк прогнозує, що економічне зростання в Україні пришвидшиться до 4,5% у 2021 році. Якщо так, то можна очікувати, що українська економіка наздожене Німецьку значно швидше, ніж каже Зеленський, через 64 роки. Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко в ефірі телеканалу АСІ-ТВ сказав:
«Треба «Укроборонпром», структуру, яка торгує, яка працює на бізнес по закону, позбавити функції формування політики і передати ці функції державному органу. Зараз цього немає. Жодне міністерство зараз не керує оборонно-промисловим комплексом».
Справа в тому, що «Укроборонпром», відповідно до його статуту та українського законодавства, не визначає засади військово-технічної політики України. Цей концерн лише управляє об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі. Президент України Петро Порошенко на телеканалі АСІ-ТВ заявив таке:
«Що зроблено за 4,5 роки? У 12-13 роках Україна була в рейтингу Doing Business на 153-му місці, поруч з Сомалі. Не було можливості ні ПДВ отримати, ні підприємство зареєструвати, ні без хабарів дозвіл на будівництво, ні навіть збанкрутувати, і те мали робити за хабар. І за ці 4 роки, уявіть собі, з 153-го місця Україна опинилася на 71-му місці».
Президент припустився кількох помилок. Україна справді посідає 71-е місце в рейтингу легкості ведення бізнесу – Doing Business. У дослідженні 2012 року вона була на 152-му місці, а не на 153-му. Тобто стрибка на 81-му позицію вдалося досягти не за 4 роки, а за 7. Більше випусків проєкту «Вибори без брехні» читайте на сайті Радіо Свобода. З вами був Олександр Єрмаков.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. Радио «Донбасс Реалии» продолжает дебаты представителей кандидатов в президенты Украины о Донбассе, о том, как вернуть Донбасс. У нас в гостях представители кандидатов в президенты Украины Анатолия Гриценко, Андрей Юсов. Андрей, здравствуйте.
Витаю вас.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединится представитель кандидатов в президенты Юрия Бойко, Юрий Павленко, пока он опаздывает. Друзья, задавайте свои вопросы. 0800 300 403, номер прямого эфира, Viber 066 900 1 24 34. Смотрите нас в Ютьюбе, задавайте свои вопросы, оставляйте реплики в чате на канале Радио Свобода Онлайн, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Передадим ваши вопросы представителям кандидатов в президенты. Но пока вот мы ждем Юрия Павленко, тем более, что его позиция более-менее известна, рецепта мира на Донбассе, да, это прямые переговоры, его кандидат предлагает между Киевом, Москвой, Донецком и Луганском. Интереснее узнать, конечно, рецепт мира от Юрия Гриценко. Он немного об этом рассказывал. Анатолий Гриценко, прошу прощения, немного об этом рассказывал, говорил только о том, что капитулянского возвращения Донбасса не будет, оккупированной территории вернем без так называемых особых статусов, дипломатическими, военными, экономическими, санкционными способами совместно с партнерами из-за рубежа. И это возможно сделать в течение 5-летнего президентского срока. Расскажите, пожалуйста, какая же это программа, в чем же отличие программы Анатолия Гриценко от, допустим, тактики Петра Порошенко по возврату Донбасса?
Ну, найпростіша відмінність дуже легко порівнювати, власне, з представниками екстрарегіонального табору, ну так можемо узагальнити. Якщо Юрій Бойко і Вілкул, і інші представники цього табору виступають за прямі перемовини з агресором і терористами на Донбасі, то позиція Анатолія Гриценка, кандидата в президенти, його команди, це те, що такі прямі перемовини нічого не дадуть. І перемовини можливі лише за участю наших західних партнерів, Сполучених Штатів, Франції, Німеччини, Британії. І за потреби так само і за участю Росії, безумовно, як учасниці цього конфлікту. І тільки тоді при спільних взаємних гарантіях і свідках в тому числі можна шукати і знаходити якісь формули. Говорити напряму з агресором, тим більше з його маріонетками, представниками, якими є терористи ЛНР, ДНР, немає жодного сенсу, тому що це, власне, швидкий шлях до капітуляції. Позиція Росії зрозуміла. І Росія намагається нав'язати і Україні, і світу модель, що у нас начебто громадянський конфлікт, а далі за цим стоїть їхня вимога, яку підтримують українські деякі політики, які напряму орієнтуються на Москву, Медведчук, зокрема, про те, що у нас мають бути особливі статуси, федерації, зміни до Конституції і інші речі, яких бути, власне, не повинно. І тут Анатолій Гриценко абсолютно чітко артикулює ці речі, жодних змін до Конституції, жодних особливих статусів, і саме тому Мінські угоди є неприйнятними. Зрозуміло, що вони приймались в дуже важких умовах, і це і Дебальцево, інші військові поразки. Вони не виправдали себе з точки зору вирішення ситуації на Донбасі, і тепер треба переходити до інших форматів.
Я так розумію, що ціль Анатолія Гриценка в случае, якщо він стане президентом України, просто посадити за стол переговорів. От американців, наскільки я розумію, британців ви пропонуєте підключити. І далі що? Якщо не вдасться договоритися? От, мабуть, Петро Порошенко вже пытался делать подобные вещи. Да, Курт Волкер, спецпредставитель Госдепартамента США, говорил о том, что США не видит целесообразным, да, присоединяться к этим переговорам. Во-первых, как заставить сесть, да, вот эти страны за стол переговоров, и что изменится, если не договорятся?
Ну, бачите, Петро Порошенко, власне, як і Медведчук, що дивно, наполягають далі на мінських домовленостях, які передбачають для України дуже, дуже важкі умови, це, по суті, означає капітуляція. Тобто, зміни до Конституції, це особливий статус Донбаса, це вибори до перекриття кордону, тобто всі ті речі, які, по суті, порушують суверенітет України, а не повертають нам Донбас, не повертають мир в Україні і контроль держави Україна над своїми територіями. Тому, безумовно, ми говоримо, що ми прагнемо миру. Це не позиція радикалів, що начебто треба відрізати, поставити стіну, відмовитись від цих територій. Це українські території, це території держави Україна, але повертати їх треба тільки на українських умовах з урахуванням нашого суверенітету і національних інтересів. Я думаю, що з цієї точки зору з західними партнерами взаємопорозуміння буде знайдено, що стосується Росії, ну ми безумовно не можемо заглянути зараз в голову Путіну і його представників, Суркова і інших, а що саме вони хочуть і як хочуть. Зрозуміло, що вони прагнуть капітуляції України. І тільки виступаючи спільним фронтом з цивілізованим світом, ми можемо прийти до цього консенсусу, поставити, вести миротворчу місію, перекрити кордон, повернути українську владу, мир і спокій на український Донбас.
Андрій, все-таки я от ставлюся на місце слушателя, да, который, ну от, слушает програму, да, я не вижу особой разницы. Ну от, допустим, Анатолий Гриценко становится президентом України, сразу Україна виходит із Мінських соглашений, поскольку, от, як я слышу, ви їх критикуєте, да, то есть это прекращение Мінських переговоров.
Це означає зміна формату. Як ми розуміємо і знаємо, що Мінські угоди не підписані офіційно державою Україна. Там є, були окремі представники, і Леонід Кучма, і інші, але сьогодні...
А ссылка на рішення Совета Безопасности ООН, де ссилаються на Мінські соглашення, яким прив'язані санкції многі.
Власне, питання до українського законодавства, питання до Верховної Ради, і хто брав ці зобов'язання. Я думаю, що сьогодні не знайдеться політичних сил, тим більше більшості в парламенті, які будуть готові знехтувати національними інтересами і, по суті, підтвердити вимоги Путіна, Медведчука і інших, що стосується федералізації України. Тобто, суверенна унітарна Україна, повернення контролю над кордоном, спільна миротворча місія, міжнародні організації, захист прав людини, безумовне виконання всіх міжнародних зобов'язань України, але в межах суверенітету України.
0800-300-403, номер прямого эфира, Viber 066-901-24-34. У нас в гостях представитель кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко Андрей Юсов. Также можете задавать свои вопросы в чате «Радио Свобода онлайн» в YouTube. Мы их передадим нашему гостю. Если все-таки Украина выйдет из Минских соглашений, Андрей, об этом говорят очень много, что будет очень много в этом последствий. То есть это, я так понимаю, решение, которое вот точно случится, да, если Анатолий Гриценко станет президентом, если это будет обострение на фронте, если Евросоюз, Америка, Канада, Австралия, те страны, которые ввели санкции против Российской Федерации, отменят свои санкции. Такие варианты развития событий вы просчитываете?
Ну, давайте говорити і згадаємо про те, що пакети санкцій є різні, і, власне, окрім санкцій, які справді пов'язані сьогодні з Мінськими угодами, є також Кримський пакет санкцій, тепер є Керченський пакет санкцій і інші санкції за дії Росії і проти України, і в цілому за порушення міжнародного права. Що стосується виходу, безумовно, це не має бути різкий процес, все повинно бути погоджено і спільно в унісон з нашими міжнародними партнерами, з якими ми разом протистоїмо російській агресії. Але говорити сьогодні і повертати тему про те, що нам потрібні прямі перемовини з агресором без посередництва Заходу, це означає повернути Україну до дуже вразливої слабкої позиції. Власне, до тої позиції, коли ми змушені були підписати невигідні для країни Мінські угоди. На той момент, зрозуміло, це була дуже важка ситуація, але чи виконали вони в повній мірі своє завдання? Ні, на жаль, не виконали. Війна продовжується, солдати і мирні мешканці продовжують гинути і зазнавати поранень. Власне, вогонь на лінії розмежування триває. Це означає, що нам потрібен інший формат. І повертаючись до особливих умов Мінських домовленостей, для України Росія і так не збирається виконувати, вона це продемонструвала неодноразово, навіть ті самі Мінські угоди. Але брати на себе зобов'язання щодо змін до Конституції, і так, як ми бачили спробу, до чого вона призвела, внести зміни до Конституції в частини децентралізації, на жаль, я не думаю, що буде консенсус в Україні з цього питання.
Анатолій Гриценко пропонує повернутися к сценарію до 2014 года. Это регион такой же, как и остальные украинские регионы. Абсолютно. Это будет такая позиция на этих переговорах, которые вы планируете.
Абсолютно підтверджується ця позиція. Тільки вона відповідає законодавству України, національним інтересам України. І я переконаний, що тільки така позиція відповідає інтересам мирного населення Донбасу. Це дуже важливо зрозуміти. Лише в такому статусі Україна зможе захистити права мирних мешканців населення Донбасу і зможе покарати людей, у яких на руках кров, і які вчинили військові злочини.
Да, но вопрос в том, что вот в этом пасьянсе есть Россия, которая продвигает свои нарративы, у которой есть свое мнение, пойдет ли она вот на украинские условия, при каких условиях она согласится. 0800-300-403, номер прямого эфира, есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
С Луганской области.
Очень приятно. Да, слушаем вас.
Не думаю, Андрей, что политическое решение проблемы не залежить ні від країни, а тільки від Росії. А якщо Україна розторгне і спробує відмовитися від Мінських угод, то ми розв'яжемо руки Росії і наші, так сказати, напарники, або, так сказати, партнери відмовляться, і Україна буде розчленена на княжества, на які хоче царювати або Гриценко.
Спасибо за вопрос.
Дякую за питання. Ну, я думаю, що Анатолій Гриценко не хоче царювати, він балотується кандидатом в президенти, а не царі. Царі у нас в сусідньому державі, хоч і називаються по-іншому. Власне, важливе питання, не йде мова і не повинна йти мова про якусь різку відмову. Безумовно, це спільний процес з нашими партнерами, без яких Україна вже програла би це протистояння. І ми чітко розуміємо, що без позиції і підтримки Сполучених Штатів, Європейського Союзу, Україна не змогла би чинити опір сьогодні російській агресії. Інша справа, що ті формати, які були нам нав'язані, по суті, в період військових поразок, сьогодні треба змінювати, і це питання здатності української влади захищати українські національні інтереси. Те, що дамоклевим мечем перед Україною і над Україною зараз висить зобов'язання, взяті насправді невідомо ким, про зміни до Конституції, до фактичної федералізації України, безумовно, це неприпустима ситуація. Що стосується Росії, зрозуміло, ми не ведемо мову про військову операцію, тому що це, очевидно, тисячі, десятки тисяч жертв. Мова йде про виключно політико-дипломатичний шлях, про сильну позицію незалежної держави Україна, про реформу, реформи, які будуть продовжувати тривати в різних сферах, зокрема в оборонній сфері, але разом з тим ми повинні повернути Донбас в такій ситуації, коли ми зможемо впливати на роботу правоохоронних органів, судової системи на цій території, коли ми зможемо контролювати кордон і тільки тоді зможемо захистити населення Донбасу. Без цього приставати на умови Путіна – це означає підписати капітуляцію. Капітуляцію Гриценко, безумовно, підписувати не буде.
Продовжу вопрос нашого слушателя. Ну, а если, не дай бог, вот это Иловайск или Дебальцево повторится, то есть действительно Минские соглашения каким-то образом дипломатически при гарантировании Германии и Франции, это какие-никакие, но договоры о перемирии, это какая-никакая, но дорожная карта. Если Минск аннулировать, то есть, как я понимаю, да, вот такая позиция, у России действительно развязаны руки, и что мешает воєнному вторженню?
Мова йде вже на сьогоднішній день. Ми говоримо про те, що активна фаза конфлікту не ведеться, але бойові дії зіткнення тривають. Разом з тим, вже після Мінських угод кількість загиблих і поранених українських солдат, також і загиблих мирних мешканців, власне, величезна і катастрофічна. Тобто Мінські угоди вже сьогодні не працюють. Не працюють ні в частині виконань з боку Росії, звільнення території, відведення озброєння і не працює з точки зору припинення вогню. Мова не йде про анулювання, йде мова про заміну. Безумовно, міжнародна практика, спільна робота, міжнародне право, дипломатична робота серйозних фахівців, заміна на інший формат. Формат за участю, прямої участі Росії, але також разом з нашими партнерами. Це США, це Франція, Британія. Це ті країни, які є постійним членом Радбезу ООН, які зможуть захистити інтереси і України, і міжнародного права.
У нас в чаті на каналі Радіо Свобода в Ютубі спрашують, де наш второй гость Юрій Павленко, народний депутат, член об'єднання «Опозиційна платформа за життя», представитель кандидата президента України Юрій Бойко, підтвердив участь в нашому ефірі, но вот до сих пор його нет. У нас в гостях представитель кандидата президента України Анатолія Гриценка Андрій Юсов. Спрашуємо тоді. Получается, что его программе, его кандидата, пробуем дозвониться Юрию Павленко. Номер прямого эфира 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Задавайте свои вопросы. Андрей, вы говорите о переформатировании украинской позиции в переговорах с Россией. Как можно будет заставить руководство Российской Федерации заключить какие-либо новый договор вместо второго Минского соглашения на украинских условиях? Вот в чем будет преимущество Украины? Да, почему Владимир Путин, если он останется при власти, да, на это время, подпишет эти соглашения, если они невыгодны России совсем?
Безумовно, мова йде, вона вигідна Росії насправді, тому що для Росії це шлях для зняття санкцій, для Росії це шлях для економії їхніх коштів, декілька мільярдів доларів щороку витрачає російський платник податків на утримання бойовиків Донбасу, і в умовах, коли в Росії без того недобра економічна ситуація, безумовно, для Росії це тягар. Путін не проти повернути Донбас в Україну, але він хоче зробити це на своїх умовах для того, щоб далі контролювати Україну, щоб порушити наш суверенітет і перетворити Україну на федерацію, а це означає загальмувати поступ країни рух до НАТО і ЄС. Прямі перемовини з агресором. Ну, уявіть собі ситуацію Польща, 39-й рік. Як ми бачимо перемовини Польщі і гітлерівської Німеччини? Я думаю, що прямі перемовини в цій ситуації навряд чи би щось дали. Капітуляція – це не варіант для України. І лише посилення тиску, наша позиція спільно з цивілізованим світом, змусить Росію рано чи пізно піти не на українські виключно умови, на умови, знову ж таки, розвиненого цивілізованого світу. Якщо ми сьогодні говоримо про Мінськ, про зміни в Конституцію, про особливий статус, ми повинні розуміти, що ті люди, які виступають за ці речі, виступають за збереження влади терористів в цих регіонах. Безумовно, Україна не може цього допустити.
Є слушатель. Здравствуйте, откуда ви?
Алло, добрий день.
Добрий день, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Андрей, я из Авдіївки, Донецкая область.
Слушаем вас.
У меня такой вопрос к Андрею. Не прямой, конечно, по теме, но связанный с программой. Скажите, пожалуйста, готов ли Анатолий Гриценко, будучи президентом, амнистировать тех солдат и добровольцев, которые осуждены либо под следствием за то, что за их деяния, которые не квалифицируются, скажем так, во время военного времени, как уголовно наказуемое, но во время, как говорится, без военного времени, они подпадают под деяния, там, захват собственности на нужды боевых действий, там, или незаконное лишение свободы. В таком плане, будет ли амнистия, либо внесен какой-то законопроект, который сможет ребят этих амнистировать?
Ну, в принципе, это вопрос. Спасибо.
Дякую, Андрію, за питання. Я думаю, що вже багато разів Анатолій Гриценко відповідав на подібні речі. І тут позиція, безумовно, така, що амністія повинна бути. Але вона не торкатиметься людей, які, у яких, власне, кров на руках, і які замішані в військових злочинах, в катуванні військовополонених, в катуванні місцевого населення. Що стосується всіх інших злочинів, зокрема цивільного майнового характеру, безумовно, це буде окремо розглядатись, і відновлення української юрисдикції судової правоохоронної системи на влади на цій території – це окремий розгляд. Але в першу чергу ми повинні розуміти, про все інше ми говоримо, знаходимо шляхи, це може бути і нові законодавчі ініціативи, все, що стосується військових злочинів, ні, амністії не буде. Інше можна обговорювати.
А от як ви бачите, да, діло з колаборантами по поводу колаборації? От багато розговорів в Україні касательно того, хто має нести відповідальність і яку на тих територіях неподконтрольних. Дуже багато слухів там ходять, жителі тих територій бояться, тому що отримують різні сигнали. Яка позиція Анатолія Гриценка касательно цього? Вот, допустим, получилось каким-то образом, да, восстановить территориальную целостность, и 3,5 миллиона людей там живут по разным оценкам на оккупированной территории. Что им обещает Анатолий Гриценко в случае реинтеграции территории?
Мир, закон, порядок, захист їхніх прав згідно закону України. І зрозуміло, що це дуже важкий, болісний, довгий процес, проте тим не менше його можна і треба робити. Там абсолютно різний комплекс питань. Лише на розмінування цієї території, величезної території, за різними оцінками, може піти близько 5 років і більше. Коли ми говоримо про долі людей, зрозуміло, що вчителям, медикам, соціальним співробітникам нема чого боятись. Більшість із фейків, які розповсюджуються, страшилок проти держави Україна і проти нової української влади, це, безумовно, російські пропагандистські фейки. Їх тут повторюють проросійські політичні сили, але зрозуміло, що в українському політикумі є достатньо мудрих державницьких спокійних людей, які чітко розрізняють злочинця і терориста від людини, яка опинилась в крутних умовах, від людини, яка змушена була працювати в окупації, але тим не менше навіть в окупаційній зоні працюють школи, працюють лікарні, працюють соціальні установи.
І те, що касається гуманітарної сфери, скоріше,
безумовно, це навіть не обговорюється. Якщо люди не були пов'язані з, знову ж таки, військовими злочинами, з тими моментами, коли хтось втратив життя, здоров'я, свободу через свої політичні переконання, цим людям нічого не загрожує.
Що робити з людьми, з їх сознанням? Дуже багато людей, які живуть там, вони просовєтські настроєні, да, що значить зараз в нинішніх условиях проросійські настроєні, вони повернуться в політичне пространство України, почнуть голосувати, почнуть вот, требувати коректувати курс України в НАТО, ЕС. Каким вы видите вот это разрешение? Уже 5 лет, да, там люди живут уже немножко в своей реальности сейчас.
В іншій інформаційній реальності це правда, і простих відповідей тут не буде. Очевидно, що на певний період, який буде тривати не один місяць, це робота цивільно-військових адміністрацій, це відновлення мовлення українських засобів масової інформації в повному обсязі, це виконання українського законодавства в інформаційній сфері, відповідно, що стосується і обмеження також засобів масової інформації пропагандистів з держави-агресора. Це довга робота. Але це не означає, що ми повинні в результаті пробувати відмовитись від іншої точки зору. Ні, вона буде, зрозуміло, що вона буде. І це робота на цілі покоління. Але забезпечити право доступу до вільної демократичної інформації, до української інформації, до інформації вільного світу і Європи, українська влада безумовно зобов'язана.
Напомню, у нас в гостях представитель кандидата в президенти України Анатолія Гриценка Андрій Юсов. Ожидаємо ще представителя Юрія Бойка, Юрія Павленка, поки його нет. Но є слушатели. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, Саша, Одесса.
Витаю земляків.
У меня свое мнение по поводу войны между нами и Россией. И вопрос к представителю Гриценко. Первое, что я хотел сказать, что война идет не за Донбасс или Новороссию какую-то, а идет за всю Украину. Но пока существует Московская империя, она никогда не прекратит попыток захвата Украины, поэтому какие-то переговоры по поводу Донбасса или еще чего-то, федерализации, какие-то требования, они выдвигают, это все уловки такие. И когда нас захватят, мне кажется, что продолжат просто геноцид украинского народа. А по поводу Гриценко, что вот как Гриценко оценивает действия Порошенко на Донбассе в 2014 и 2015 году? И не только его, а все высшее военно-политическое руководство.
А что конкретно вы имеете в виду? Какие действия?
Ну, котлы, которые были организованы не только Российской Федерацией, но и там Изварина, Иловайск, Дебальцево. Это же военно-политические катастрофы небольшие.
Спасибо за вопрос.
Дякую за питання з Одеси. Тут два блока великих. Абсолютно погоджуюсь з тим, що Росія – це держава-агресор, яка, мета якої захопити не лише Крим окупований чи Донбас. Безумовно, це боротьба проти України як такої, як незалежного суб'єкта, як суверенної держави. І позиція Анатолія Гриценка в цьому контексті абсолютно очевидна. Вона співпадає тут із питанням. Саме тому ми повинні і можемо проводити будь-які перемовини і консультації із нашими західними партнерами, і в тому числі в майбутньому з державою-агресором, з розумінням, що ми не можемо поступатись суверенітетом. Ми не можемо на будь-які умови, навіть найкращі економічні, в майбутньому вимінювати Крим на щось. Ми не можемо вносити зміни до Конституції на догоду Путіну і його режиму, тому що завдання цих змін не компроміс по Донбасу. Завдання цих змін – повернути контроль над Україною в цілому. Що стосується оцінки дій, то тут різні періоди. Є перший початковий період, коли, я думаю, що українські правоохоронні органи і суди ще повинні дати оцінку, власне, бездіяльності і Олександра Турчинова, як очільника української держави в той момент, і керівництва СБУ тогочасного, чому держава Україна не зробила належних кроків для того, щоб втримати Крим. Тут є питання. Що стосується подальшої військової кампанії, АТО, тих втрат великих, які були, безумовно, також мають, ми не отримали інформації про незалежне розслідування, хто спричинився цих помилок, питання компетентності, питання вчасних наказів. Я думаю, що на ці відповіді нам лише на ці питання нам лише належить отримати відповіді в майбутньому, і до зміни влади, і без зміни влади таких незалежних розслідувань провести буде просто неможливо.
Якщо Анатолій Гриценко отримає президентську булаву, він чоловік воєнний, з воєнним образованням, який приказ отримає Вооруженные сили України зараз вот на лінії розграничення, в частності? От зараз, наскільки відомо, воєнні можуть відповідати, якщо стріляють по ним. Буде ли якась коректировка в цьому плані?
Я думаю, що головне, що відбудеться одразу в оборонній сфері, військовій сфері, за умови перемоги кандидата від об'єднаної опозиції Анатолія Гриценка, це, безумовно, боротьба з корупцією в оборонній сфері і, власне, посилення обороноздатності і реформи, які так, на жаль, в більшості випадків не пройшли.
Я про лінію фронту спрошу, де про лінію там.
Воно має безпосередні зв'язки з цим. І тоді солдати відчують, що до них ставлення змінюється. Що стосується відповідь і право захищати себе, я переконаний, що це право гарантоване українським солдатам. Крім того, є статут, де все чітко написано, які мають бути дії в випадку нападу на українські військові частини, українських військових. І якби згідно статуту відбувались дії українських військових в Криму, і в тому числі під час Керченського інциденту, то дії мали бути інші. Але це вже питання сьогоднішнього головнокомандувача і очільника українського війська.
Розсматривает ли Анатолій Гриценко сценарій при определенных условиях, возможно, каких-то міжнародних політичних, сценарій воєнного возвращення, по крайней мере, оккупированной части Донбасса?
Сьогодні говорити про будь-який військовий сценарій з боку України було би дуже невідповідально. І що стосується звільнення Крима, деокупації, що стосується деокупації українського Донбасу. Чи є хтось, хто пропонує такі сценарії, хто готовий взяти на себе відповідальність за нові тисячі, десятки тисяч загиблих з українського боку і військових, і цивільного населення? Я думаю, що таких політиків насправді немає, якщо хтось і наважується про це говорити. Окрім того, безумовно, це було би відвертим самогубством з боку української держави, тому що такі дії мали би наслідком засудження з боку вже міжнародної спільноти України, а не держави-агресор, і ми тоді були б в зовсім іншій ситуації. Тільки політичний, дипломатичний, економічний, інший тиск, посилення обороноздатності України, я думаю, спільними зусиллями з цивілізованим світом ми маємо всі шанси повернути Крим і Донбас. Окрім того, є певні плани, які, безумовно, носять і непублічний характер, які у Гриценка є разом з міжнародними експертами. Ця тема ретельно пропрацьовується.
Наприклад, намікніть, які це плани тайні, чого не касаються?
Вони стосуються конкретних дій, конкретних дипломатичних кроків разом з міжнародними партнерами по деокупації Донбасу і, власне, стосуються нової спільної позиції України. Але більшість із цих речей, в принципі, абсолютно відверті, відкриті і прозорі, тобто це повернення Криму і Донбасу, що ключові моменти, на українських умовах Донбасу без особливого статусу Автономної Республіки Крим згідно того статусу, який вона мала до окупації. І повернення територіальної цілі України до моменту 2014 року.
0800 300 403, номер прямого ефіра. У нас в гостях представитель кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко Андрей Юсов. Есть еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрий день, опять Луганська область. Я хочу опять Юсов задати. З його відповіді можна зрозуміти, що ні Гриценко не дуже освічений політик, ні він. Тому що Порошенко досвідчений політик, він виграв час. І зараз він виграє час, жде слушного моменту, коли для України зложиться сприятливі умови для того, щоб звільнити. А якщо зараз розірвати Мінські угоди, то у нас ніколи не буде ні Крима, ні Донбасу. Дякую.
Дякую за питання. Насправді вже частково відповідали, але ще раз говоримо про те, що Порошенко взяв на себе добровільно або змушений був під тиском обставин ті умови, власне, не на себе, а на Україну зобов'язання, які Україна не може виконати. І сама спроба внести до Конституції України зміни і в частині децентралізації на догоду, власне, особливому статусу Донбасу і особливостям виборів на Донбасі спричинила трагедію біля Верховної Ради. Ми пам'ятаємо тоді і сутички на вулицях, і загиблих нацгвардійців. Тобто, з самого початку це був хибний шлях для України. Зрозуміло, що він був нав'язаний ззовні, це не український вибір. І тому, рухаючись далі, ми повинні рухатись не шляхом односторонніх анулювань чи інших кроків. Безумовно, це спільні дії, погоджені дії з міжнародними партнерами. Станом на сьогодні Мінські угоди не працюють. І це оцінка не лише української опозиції чи окремих політиків. Це оцінка міжнародних експертів, часто і самої української влади. Просто влада говорить про те, що не працюють виключно з боку зобов'язань Росії, але це і є ключова оцінка. Якщо держава-агресор не робить нічого для виконання цих умов, а лише використовує угоди як привід тиску на Україну для федералізації, для особливих статусів, для виборів на їхніх умовах і без відновлення контролю над кордоном, це означає, що для України, для громадян України, в тому числі для мирного населення Донбасу, Мінські угоди сьогодні це тупіковий шлях. Треба рухатись далі.
Последний вопрос к вам. Где вы видите еще возможность для того, чтобы давить на Российскую Федерацию? Вот уже есть пакет за Крым, за Донбасс, за Азовский так называемый инцидент, когда российские военные напали на украинских военных. Где еще давить?
Є справа, є дуже багато інструментів, є справа по збитий літак, який насправді поки що це питання, яке залишається без відповіді, але очевидно, що міжнародна реакція так само наростає. Є питання захисту прав людини і в Криму, і на окупованому Донбасу, і тут окрема велика правозахисна тема і правозахисний блок, що стосується порушення національних прав, культурних прав, виборчих прав і кримських татар, і українців, і, власне, всіх громадян Криму і Донбасу. Я думаю, що всі пакети, які стосуються правозахисної діяльності, мають серйозну перспективу на розгортання. Власне, що стосується економічних санкцій, то Росія сама робить дуже багато кроків для того, щоб отримати посилення. І ми отримаємо несподівані якісь підтримки то з боку Британії по Солсбері, від по то втручання Російської Федерації у вибори в Сполучених Штатах. Це ті речі, які вже сьогодні можна прогнозувати і складати в якийсь окремий великий пазл, який так само працює на користь України. Питання...
Ну, політики Росії поки це не коректують нікоїм образом.
Іде ефект накопичення. Безумовно, дуже довго Радянський Союз робив вигляд, що їм весело живеться під санкціями, але санкції зробили свою справу, і холодну війну Радянський Союз, який був значно потужніший, ніж сьогоднішня Росія, путінська Росія, програла, і Радянський Союз розпався. Якщо російські політики вміють робити висновки з історії, то вони зроблять їх швидше. Якщо не вміють, ну то що ж, це їхня відповідальність.
Ще один слушатель є. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Ну вот школа, это Луганская область.
Да, слушаем вас.
Я бы хотел узнать, если Гриценко выиграет выборы, возобновит ли он выплаты чернобыльцам по судам с 11 года, что Азаров это дело прикрыл, Ясенюк все обещал, Гройсман... Просто хотілося знати, буде з нього.
Спасибо, спасибо. Конкретний вопрос такий теж.
Дякую за питання. І правда полягає в тому, що після відновлення української влади на окупованій частині Донбасу всі соціальні виплати повинні бути
Це підконтрольна територія йде річ.
Ну, ми поняли. Всі соціальні виплати будуть здійснюватись однаково по всій території України. Тобто не буде виплат чорнобильцям окремо на якісь території підконтрольній Україні. Це окрема велика тема по пільгам, по соціальним виплатам, але все, що держава Україна, всі соціальні права, які вона гарантує населенню України в різних територіях, будуть однаково виплачуватись на території всієї України.
Благодарю вас за то, що прийшли. Це був Андрій Юсов, представник кандидата в президенти України Анатолія Гриценка. Планували ми дебати, но Юрій Павленко, представник кандидата в президенти України Юрія Бойка, не прийшов на цей ефір, поэтому делайте самі свої виводи. Поблагодарим ще раз Андрія. Не переключайтесь, ми продовжуємо.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире традиционный медиа-обзор.
Можно ли представить себе ситуацию, когда воры, которые только удачно обчистили квартиру, подают в суд на ее хозяев и требуют компенсации за свой непосильный труд? Российское руководство продемонстрировало, что ему по силам и такие высоты безумия. Об этом пишет журналист «Радио Свобода» Виталий Портников. По его словам, когда председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что это не Россия аннексировала Крым в 2014 году, а Украина в 1991, это еще можно было воспринимать как фигуры речи. Однако одной комичной фразой дело не ограничилось. В российском парламенте создали рабочую группу якобы для оценки ущерба от аннексии Крыма Украиной. И возглавил эту рабочую группу первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников, то есть представитель той же партии, которая считает себя правопреемницей КПСС. И следовательно берет на себя ответственность за геноцид в Крыму, разорение полуострова и издевательство над его жителями. То есть, как пишет Портников, подсчитывать якобы украинский ущерб будет коалиция убийц и грабителей. Когда Россия только оккупировала Донецк и Луганск, начались дипломатические переговоры. Одна из первых таких встреч прошла в Женеве. Тогда в так называемом «Женевском формате» встретились представители России, США, ЕС и Украины. И это была огромная ошибка Путина, ведь таким образом он взял ответственность за этот процесс. Об этом говорит в интервью сайту «Апостроф» политолог Виктор Небоженко. Как отмечает эксперт, тогда через сутки Путин немедленно отменил процесс и сказал, что в нем должны быть представители группировок ЛДНР, а Россия Россия будет в стороне этого процесса. Как утверждает Небоженко, на основании того, что представители не захотели второй раз встречаться в рамках Женевского переговорного процесса, США в наказание и ввела санкции. В связи с этим, как утверждает эксперт, когда в Украине будет новый президент, возможно, он сможет еще раз встретиться с другими участниками в рамках Женевского переговорного процесса. Только такой формат является единственным способом решения конфликта на Донбассе. Подробнее читайте в материале «Новый президент Украины может стать самым страшным врагом Кремля». Украинские политики ничем не отличаются от избирателей. Всех их объединяет упорное нежелание признавать собственные ошибки. Об этом пишет крымский блогер Павел Казарин. По его словам, год назад люди привыкали к мысли, что Надежда Савченко оказалась не тем, кем ее считали. Тогда, как пишет Казарин, соцсети искали виноватых, обвиняли власть, политиков и СМИ. Но почти никто не писал о том, что взлет Надежды Савченко – это наших собственных рук дело. И ведь именно мы вознесли ее на пьедестал, утверждает Казарин. По его мнению, тот случай ничего не изменил. Год спустя мы остаемся все такими же. Мы не хотим думать о том, что правила игры в стране созданы нами, что это мы кормимся с коррупцией, что это мы позволили приватизировать страну финансовым кланам, что это мы выезжаем на встречку, не уступаем дорогу скорой и голосуем за проходимцев. Мы готовы прощать себе все, пишет Павел Казарин.
Дороги, плитка, ЗАГС. Это Болград, родной город Петра Порошенко. Он находится в Одесской области. Там побывали мои коллеги Михаил Штекель и Руслан Тарасов, чтобы расспросить местных, как им земляк при власти.
У цьому місті знають про його давню пристрасть.
У Пети часто конфеты водили шоколадные.
Хтось з містян його любить.
Желаю ему всех благ.
А хтось не дуже.
Про нашого президента нічого хорошого сказати не можу.
Від любові до ненависті один крок. Це прорідне місто Петра Порошенка – Болград. Місто, раніше відрізане бездоріжжям від Одеси, тепер від неї у 2 годинах їзди.
Я дуже щасливий бути сьогодні в своєму рідному Болграді.
Політика внутрішня – це так званий роман з Болградом, який президент закрутив в останні 5 років.
Вітаю вас. Доброго здоров'я.
Нова дорога для регіону, де лише третина виборців проголосувала за Порошенка.
Це дорога, де сюди.
Перший великий подарунок від держави. Напередодні чергових виборів знову посипались презенти. Тепер вже від фонду Порошенка.
ЗАГС.
Зробив нам подарунок, новий ЗАГС. У нас нова площа, прекрасний мер в місті. Ребят, що я можу ще сказати про Порошенка?
Новий палац одружень, відремонтовані парки, площі. Однак на вулицях міста легко зустріти і тих, кого прихід земляка до влади розчарував.
Трепетала душа у всіх. Но.
Навіть в агітаційному наметі Порошенка на контакт йдуть не одразу.
А ви по поводу чого?
Давайте без коментарів.
Та розхвалюють свого кандидата з обережністю.
Ну, ви не бачили, що тут створилося?
Конечно. Вот плиточка, аллеечки по всему парку, скамеечки, дети отдыхают, детские площадки были копанные и перекопанные, теперь уже целенькие. Детки могут заниматься.
Саме болградські діти у фокусі уваги Петра Порошенка. Принаймні зі школи, де він навчався, до 2 класу. Ця 160-річна гімназія випустила декількох прем'єр-міністрів Болгарії. Сьогодні тут пишаються і президентом України. Крім таблички на фасаді, ще демонструють стару книгу обліку учнів із записом «Порошенко Петро Олексійович», мов реліквію, зберігають в кабінеті директора.
Ребенок був хальоний, лащений, і от отличався від всіх мальчиків, був як борчонок.
Це Лариса Лихандритова, однокласниця президента. Зустрічаємо її на порозі гімназії. З початкової школи спогадів небагато. Хіба що про давню любов Петра Порошенка до солодощів.
У Пети часто конфети водили шоколадні, і він їх таскав в школу, вплоть до того, що вони вже таяли, розтікались по його учебникам, і він нас угощав цими конфетами. От ми з Людою любили ці конфетки порошенківські. Взгляд в будущее.
Більшість містян, з якими спілкуємося на вулицях, на роман Петра Порошенка із рідним Болградом дивляться без ілюзій.
Что-то незаметно было особых таких движений с его стороны. Сейчас ударными темпами.
Последнее время, да. Видимо, были другие дела.
ЗАГС, который сейчас открыл.
Это вот было недавно. К концу уже его президентского сезона, скажем так.
Не думаю, что он собирал денежки на завтраках, чтобы построить нам ЗАГС.
Двері президентського палацу одружень відчиняються нечасто. Весіль тут небагато.
Чимало містян просто їдуть жити до Болгарії. Серед них і випускники рідної школи Порошенка, де поглиблено вивчають болгарську. Попри великі подарунки, до Порошенка у Болграді відношення лишається неоднозначним. Говорити про президента не захотіли ані чоловік, який мешкає в колишній квартирі Порошенків, ані персонал школи. А в жовтні минулого року на зустріч із ним до гімназії прийшла тільки Лариса Лехандритова.
То ли хтось не захотів пройти через ці металоискателі, в ітогі тільки зустріла його я, одна із нашого класу.
Это был репортаж Руслана Тарасова и Михаила Штекеля из Болграда, малой родины президента и теперь кандидата Петра Порошенко. А что стоит знать о кандидате Владимире Зеленском? Следующая порция фактов сегодня о нем. Дарья Куриная собрала самое примечательное про лидера Z-команды.
Володимир Зеленський – український шоумен та комік, актор і художній керівник студії «Квартал 95», народився у Кривому Розі. 13 фактів про кандидата. У дитинстві 4 роки прожив у місті Ерденет у Монголії, де його мати працювала інженером, а батько-науковець був залучений до будівництва гірничо-збагачувального комбінату. Вищу освіту здобув на юридичному факультеті філіалу Київського національного економічного університету імені Гетьмана. Першу широку популярність здобув у КВН як учасник студентської команди. У 97-му році Зеленський створив команду «95 квартал». Телешоу «Вечірній квартал» з'явилося у 2005 році на телеканалі «Інтер». Упродовж 2010-2012 років Зеленський двічі з перервами обіймав посаду генерального продюсера «Інтера». У 2017 році Міністерство юстиції України зареєструвало партію «Слуга народу», яка через рік висунула Володимира Зеленського кандидатом у президенти. Назва партії повторює назву фільма, в якому актор зіграв головну роль – президента країни. Скандали. У 2016 році під час фестивалю у Юрмалі в одному з виступів колективу «Квартал 95» Зеленський назвав Україну жебраком, а також актрисою німецького фільму для дорослих, яка готова прийняти будь-яку кількість будь-якого боку. Це викликало обурення, і згодом шоумен пояснив у своєму пості у мережі Facebook, що він мав на увазі владу, а не країну загалом. Попри заяву Зеленського про закриття свого бізнесу в Росії ще у 2014 році, після журналістського розслідування програми схеми стало відомо, що шоумен володіє через посередників трьома російськими компаніями, що займаються виробництвом кіно, відеофільмів і телевізійних програм у Росії. Наприкінці січня 2019 року Зеленський вперше очолив рейтинг кандидатів на посаду президента України, що підтвердило одразу два соціологічні опитування. Кандидатуру Зеленського часто пов'язують із олігархом Ігорем Коломойським. Однак сам Зеленський цей зв'язок заперечує. Щодо фінансування його компанії, кандидат запевнив: «Ми самі, не тільки з моєї кишені, слава Богу, я маю друзів». Що збирається робити Зеленський президент? Володимир Зеленський переконаний, що рух до НАТО та інших об'єднань є запорукою безпеки країни. Однак, на його думку, такі прагнення мають отримати підтвердження через всеукраїнський референдум. Зеленський запевняє, що завершення війни та повернення тимчасово окупованих територій відбуватиметься за допомогою гарантів Будапештського меморандуму і партнерів з ЄС. Шоумен разом з колективом «Квартал 95» дав кілька безкоштовних концертів для українських військових у прифронтових містах на Донбасі. У 2014 році «Квартал 95» перерахував 1 мільйон гривень на потреби армії.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Всем 24 военнопленным украинским морякам в России назначили психиатрическую экспертизу. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов. По его словам, защита возражала против назначения экспертизы, мотивируя это тем, что Третья Женевская конвенция не предусматривает проведение подобной экспертизы в отношении военнопленных. Также, по словам Полозова, следствие не предоставило защите никаких оснований для обязательного назначения судебной экспертизы. Напомню, 25 ноября пограничные корабли России в районе Керченского пролива обстреляли и захватили 3 украинских военных корабля с экипажем. Сейчас пленные моряки находятся в московском СИЗО. Более 3 миллионов жителей Донбасса могут остаться без воды из-за угрозы отключения от электроснабжения фильтровальных и насосных станций предприятия «Вода Донбасса». Как сообщили в компании, региональные производственные управления Славянская, Покровская, Мариупольская, Часовьярская получили от компании «Украинтеренерго» и ДТЭК сообщение об отключении электроэнергии с 1 апреля. Критическая ситуация с поставками электроэнергии сложилась потому, что энергоснабжающие предприятия отказались заключать договоры с компанией «Вода Донбасса» из-за задолженности в размере 1 миллиарда гривен. Поликлиники Мариуполя до конца марта будут работать без выходных. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Светлана Макарова, передает Мариуполь-Сити. По ее словам, это сделано для того, чтобы все мариупольцы успели подписать декларацию с врачом. С 1 апреля Министерство здравоохранения Украины прекратит оплачивать услуги пациентам, которые не заключили декларацию с врачами Центра первичной медико-санитарной помощи. Для таких пациентов не будет возможности предоставлять рецепты на программу «Доступные лекарства», выписки больничных листов, справки и проведение вакцинации. На данный момент в Мариуполе выбрали своего врача почти 63% населения. В Северодонецке сотрудники патрульной полиции составили протокол на местного жителя, продававшего цветы, занесенные в Красную книгу Украины. По сообщению пресс-службы полиции, северодончанин продавал первоцветы на проспекте Химиков. Мужчине грозит штраф от 1700 до 3500 гривен. Полиция напоминает, что сбор или повреждение ценных первоцветов строго запрещается. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. По всей территории региона пройдут дожди. Ветер западный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2, днем от 5 до 9 градусов тепла.
Друзья, вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите наш проект в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии», а также мы есть во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».